Det blir altså ingen forelesning i morgen på torsdag. Jeg har bortreist resten av uka, men Per her, så det blir regneøvinger i morgen til vanlig tid, og til torsdag har vi da flyttet frem regneøvinga til den tiden det normalt skulle vært forelesning. Og vi er nå i gang med siste modul, modul 6, følger og rekker. Hvor hoveddelen vil være rekker, men i dag skal vi drive med følger, og der begynte vi tok litt innledning på det forrige gang. En følge kan vi se på som en sånn, rett og slett som en liste av tall, av i første omgang i hvert fall av reelle tall. Kan jo fortsatt kunne vært komplekse tall, og etter hvert skal vi se i hvert fall i noen grad av funksjoner her. Og vi snakker om vi kan snakke om endelige følger som stopper et eller annet sted, men vi skal i denne modulen konsentrere oss om uendelige følger, altså følger som bare fortsetter og fortsetter og fortsetter i det uendelige. Og da kan jo de listene være gitt for eksempel med starten på lista og et eller annet system som den som leser dette her forhåpentligvis skjønner. For eksempel er det kvadrattallet 1 i 2 i 3 i Her er det, ja, en måte å se dette på er at potensen fordobles, nei, nevneren fordobles, begynner på 2, og så fordobles den i hvert ledd, og så er telleren 1 mindre enn nevneren. Og når vi snakker om følger litt mer sånn generelt, så bruker vi ofte indekser. Vi velger en eller annen bokstav for et vilkårlig element, for eksempel A, som vi ofte skal bruke, og så med en indeks A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 og så videre her. Det er ikke så veldig, vi skal ikke være så veldig opptatt av som regel hva starten er. For noen ganger så starter vi på A1 i stedet for A0 som første leddet. Og noen få ganger så i noen spesielle tilfeller så kan det også være naturlig eller hensiktsmessig å starte på andre A-verdier, starte på A2 eller A-1 eller noe sånt. Men det er i hvert fall en sånn indeks her, som er en sånn telling her. Så her har vi på en måte gitt de som en liste, litt underforstått kanskje, at hvordan det fortsetter. En annen måte å gjøre det på er også å gi de som en sånn formel, et sånn funksjonsuttrykk. For eksempel si at et vilkårlig ledd, N, er gjengangebokstaven for et eller annet, hvilket som helst, naturlig tall her. Og sånn at her er n lik 0, n lik 1, n lik 2, n lik 3 og så videre. Og så kan vi si for eksempel at an er lik n i annen. Da må vi egentlig, skal det passe her, da må vi begynne å starte å telle på 1 da. N lik 1, n lik 2, n lik 3, n lik 4. Og så blir det n i annen da. N lik 5 i annen, n lik 6 i annen og så videre. Så vi kan ha en sånn formel, funksjonsuttrykk. Og den andre følgen her kan gis med den formelen her. Så at det var 2 jenter, da begynner vi begynner å telle på 1 der også. Siden det passer av med å sette inn n lik 1, så blir det jo 2 i første i nevneren. Og så er telleren 1 mindre enn nevneren. Og det er jo for så vidt det greieste å håndtere når vi skal drive og regne med dette her. Og det vi veldig ofte vil være spesielt interessert i er jo hva som skjer for veldig store n. Hvordan går det med denne her følgen? Når den blir veldig, veldig stor. Da er det enklest å finne ut av å få oversikt over det hvis vi har en formel her. Og så sa jeg også litt sist om at følger også kan betraktes som funksjoner, hvor vi putter naturlige tall, altså 0, 1, 2, 3 eller 1, 2, 3 og så videre, inn i funksjonen, og så får vi tall. Reelle tall er det jo vi skal drive med her, i all hovedsak, ut. Sånn at vi kan få FA1, FA2, FA3, FA4 og så videre. Og det var jo den regelen her. Nei, den FAN lik N i annen. Det blir jo da akkurat som AN er lik N i annen. Det blir jo omtrent da som parabelen FAX er lik X i annen. Bortsett fra at den bare er, skal vi si, definert for heltallet her, og ikke for alle de reelle tallene imellom. Men det er en ganske nær sammenheng mellom funksjoner, og spesielt hva som skjer med funksjoner når x går mot uendelig, asymptoter og den slags, og følger. Men det slett ikke alle følger. Det slett ikke alle følger som har en sånn, hvor vi har en sånn enkel formel. Det egentlig ofte nesten en litt sjelden luksus at vi har en sånn enkel formel for det endte leddet. En måte som vi skal si litt inn på, det står presisert i rammeplanen at det skal være litt mer om rekursjon. Det ikke så veldig mye vi får med det, men vi skal i hvert fall si litt grann om hva en rekursjon er, altså hva en rekursivt gitt følge er via noen eksempler. Her har vi da et eksempel. Vi skal ha en følge A0, A1, A2 og så videre. Vi skal ha en følge av den typen der, A0, A1, A2 og så videre. Og så har vi her oppgitt at A0 skal være 4, så vi vet hva den starter med. Og så har vi en ligning her, en såkalt rekursjonsligning, også kalt en differensligning, som sier hva, hvis vi kjenner AN, hva er da det neste leddet? For da vet vi først hva A0 er, så kan vi bruke den formelen til å finne A1. Da vet vi hva A1 er, så kan vi bruke den formelen til å finne A2. Da vet vi hva A2 er, da kan vi bruke den formelen til å finne A3, og så videre, og så videre. Så kan vi bare gjenta og gjenta og gjenta dette her, skal vi si, så lenge vi vil. Altså i dette tilfellet her, A0 står oppgitt her, det er lik 4. Det står oppgitt som en del av her, og hvis n er større enn 0, eller større enn 0 burde vel kanskje ha stått, ikke større lik 0, for lik 0 så er den jo definert som 4. Og da vil A1, for å få A1 så setter vi inn n lik 0 der. Da blir det 0 pluss 1, altså A1 er en halv ganger A0. Så vi velger n lik 0. Og A0 var jo 4, så da må jo denne bli halvparten av 4 med 2. Og så kan vi nå finne A2. Da setter vi inn n lik 1 her, så blir n pluss 1 2. Og da er den halvparten av A1. Og A1 har vi nettopp finnet ut hva det var, den var 2. Så kan vi fortsette. A3, velger n lik 2, så får vi A3 her, blir halvparten av A2. Og A2 har vi akkurat regnet ut, er 1. Og så kan vi fortsette her, og regne ut den ene A-en etter den andre så langt vi vil. Og eventuelt, hvis vi skal regne veldig langt, så kan vi jo lage et dataprogram som gjør dette her, og som da kan regne ut tusenvis eller millionvis av ledd ganske fort. Men det kan allikevel være vanskelig hvis vi skal finne ut hva ledd nummer 10 milliarder er, selv med et dataprogram. Så det er jo mer hensiktsmessig å ha en formel. Og i dette tilfellet her så har vi jo ganske enkelt en formel. For det som skjer er jo at hver gang så starter vi med A0, og så, som er 4. Og så hver gang vi får et nytt ledd, så skal vi jo multiplisere det foregående med en halv. Og det kan vi skrive på den måten her, en halv jente. Så begynner på n lik 0, så blir det 4 ganger en halv i 0 til 1, da, så da blir det 4. Så setter vi inn n lik 1, så blir det 4 ganger en halv. N lik 2, så blir det 4 ganger en halv ganger en halv, og så videre. Så i dette tilfellet her, så hadde vi jo en grei og enkel formel allikevel, og en problemstilling her, som vi ikke skal gå noe videre inn på, men som har gått litt ut og inn av pensum i matte 2 egentlig, det er hvis vi har gitt en sånn rekursjonsligning av den formen der, og så finne en sånn formel, et sånt funksjonsuttrykk for den. Det er ikke alltid det er så enkelt, men i hvert fall når dette er på en måte linjært, som det kalles her, så har vi metode for det. Og, så det kunne vært en problemstilling som vi kunne ha brukt tid på, men den har vi da ikke bruke noen særlig tid på, eller det skal vi ikke forfølge den tråden noe mer I pensum sånn som jeg har lagt opp for tiden. Her skal vi se et annet eksempel hvor vi ikke så lett, eller sannsynligvis umulig, å finne noen enkel formel for det n-te leddet. An pluss 1 en halv an pluss 1 over an. Og så en startbetingelse, eller initialbetingelse, a0 lik 2. Vi kan se hva som skjer her. Vi starter med a0. Den altså lik 2. Og så får vi a1. Da velger vi altså n lik 0 for å få det til å bli 1. Da blir det en halv ganger a0. Og a0 hadde vi sagt var 2. Pluss 1 over a0. Og en halv ganger, det blir jo 1 pluss en halv, så det blir jo 1 og en halv. A2 blir da en halv ganger A1 pluss 1 over A1. Hvis vi regner litt på det, så blir det jo 3 fjerdedeler pluss omvendte brøken der, 2 tredjedeler. Gjort om til 12 deler, så blir det 3, 9, 2, neste eksempel. Satt opp. 9, skal vi se 12 deler, 9 pluss 6, 15 12 deler. Og det kan vi forkorte med, med det riktige regnet. Men det blir altså delt på 3, så blir det jo 5 fjerdedeler, 1,25. Nei. En halv, 3 fjerdedeler pluss 2 tredjedeler. Men det 12 tredjedeler, så blir det 9. Pluss, og så ganger det med 4, 9 pluss 8, 17 12 tredjedeler blir det. Det kan ikke forkortes. Men jeg har regnet det ut her. 1,41666 da, hvis vi tar med decimaler. Det kanskje naturlig å gå over til decimaltall nå. Vi skal regne ut A3. Så vil det altså være n lik 2. Nei, n pluss 1 lik, ja, n lik 2, ja, for å få n pluss 1 til å bli 3. Det en halv ganger A2, som jeg regnet ut der. Så mange decimaler vi synes vi skal bruke her, dividert på 1 over 1,416667, avrundet med så mange decimaler. Og svaret og det vi da kommer til, vel den der, 1,414216. Ja, og så kan vi fortsette og fortsette og fortsette her. Og så... Ja, det står vel, hvis jeg kikker litt rundt på skjermen, så får du kanskje hint om hvor vi skal hen. Det som kommer til å skje her nå, at hvis vi fortsetter denne her, så vil dette her tallet her bli ganske likt roten av 2. Her har jeg skrivet roten av 2, regnet ut som decimaltall med 10 siffer i Maple, og så langt så stemmer det vel til og med det et tall, ja, det stemmer helt dit, gjør det ikke det? Hvis vi tar med alle de siffra der, for hvis vi skal avrunde korrekt avrunding her, så må vi avrunde oppover. Og da blir det et sekstall der, og da blir det 2, 1, 4, 1, 4, 2, 1, nei, det stemte ikke fullt så langt, men det stemmer et godt stykke på vei. 1, 4, 1, 4, 2, 1 stemmer, så langt stemmer det. Nesten da, korrekt avrunding, så skal det der avrundes nedover og det der oppover. Men sånn stort sett så har vi da roten av 2 med 5 siffer, altså nærmest 6 siffer eller 5 decimaler. Og fortsetter vi, tar vi et til her, så får vi enda flere decimaler. Da det egentlig så mange decimaler som jeg har regnet med I mellomregningen her, for nå hvis vi avrunder korrekt, så skal 35 avrundes til 4. Så da det jo riktig med så mange decimaler jeg skriver opp her. Så det der nærmer seg roten av to, og det nærmer seg egentlig roten av to ganske fort. Man trenger ikke ha med mange gjentagelser for å få roten av to med ganske stor nøyaktighet. Men vi har altså ikke noen formel her som gjør at vi kan regne ut A100 med en gang, hvis vi trenger roten av to med, da får vi antagelig tusenvis av decimaler, riktig. Men skal vi regne ut A100, så må vi altså gjenta denne prosessen her 100 ganger. Dette en klassisk måte å regne ut roten av to på. Den var kjent allerede, eller en tilnærmingsverdi da, for roten av to, og var kjent allerede i antikken. Så dette liksom den gamle måten å regne ut roten av to på, fra før kalkulatorens tid og veldig lenge før det også. Skal tilbake til antikken, så hadde jo ikke decimaltall, da hadde jo brøker da. Man fant jo brøker som var til med like roten av to. Bare ta kjapt og se hva som skjer hvis vi begynner på roten av to i stedet for to. Da blir A1. Kan vi skrive dette med blått? Det blir litt. Da blir A1 like en halv ganger roten av to pluss 1 over roten av to. Det skrives som roten av to halve. Her. Og det kan jo det siste leddet gjøre også. Jeg har vel sett mange ganger at den der kan skrives som roten av to halve. Det får man jo til med å multiplisere med roten av to i teller og nevner. Og da blir det to ganger roten av to halve, og så blir det roten av to på A1 også. Og hva kommer da til å skje når vi tar A2? Ja, da skal vi putte inn roten av to for A1, og så får vi jo det samme regnestykket opp igjen. Som blir A2. Skal vi regne ut A3, så skal vi putte inn roten av 2 for A2, så får vi det samme regnestykket opp igjen, sånn at den følgen her, den blir jo bare roten av 2, roten av 2, roten av 2, roten av 2, og så videre. Og så blir det en sånn konstant følge, eller en stasjonær følge, som de ofte sier, når det blir samme leddet, hvert ledd i følgen. Så det er jo på en måte en styrking av det, at dette nærmer seg roten av to. Hvis vi starter på akkurat roten av to, så får vi roten av to. Men den siste følgen her er jo ikke noe nyttig til å regne ut roten av to, da, hvis vi skal ha det som decimaltall. For det er jo det vi gjerne, det som er den klassiske bruken av den følgen, er jo å bruke den til å finne ut hva roten av to som decimaltall er. Det hjelper jo ikke den siste her med, men det gjør den første. Så dette er jo et eksempel da, på bruk av en rekursiv gitt følge, hvor vi ikke har et ledd. Ikke har noen kjent formel for det endte leddet. Digresjon. Behøver ikke å bruke mye tid på det, bare sier det her. Grunnen til det er egentlig en mer generell metode til å løse ligninger numerisk, altså finne tilnærmingsverdier for løsninger av ligninger, gitt på formelen f av x lik 0, altså hvor vi har en eller annen hvilken som helst funksjonsuttrykk her, ikke helt hvilken som helst, det må være en deriverbar funksjon. Lik 0. Og så er ideen det. Tar det grafisk her. Starter med å gjette en startverdi. Vi starter med å gjette 2. I forrige eksempelet. Og så tar vi tangenten i det punktet på funksjonen f av x. Ned til den skjære x-aksen. Og så sier vi at det er det neste leddet i følgen. Og det som da som regel skjer, er at vi får en ny x som er mye nærmere nullpunktet, altså skjæringen med funksjonsgrafen og x-aksen her. Og ikke bare skjer det vanligvis, altså hvis man går inn på denne metoden her, så er det en del komplikasjoner. Men vanligvis så kommer man nærmere nullpunktet, og det går så veldig fort. Man får også ganske kjapt mye, man får ganske fort mange, i de fleste tilfeller ganske fort mange decimalers tilnærming riktig her. Og så sier man at den, dividert på den, ser på den trekanten der, dette her funksjonsverdien i xn, her har vi sett xn og graf til f her, så den f av xn, dividert på den lengden der, som vil være xn, minus xn pluss 1, altså stigningskoeffisienten til tangenten. Men stigningskoeffisienten til tangenten også en derivert I det punktet der. Og så tar jeg ikke noen detaljer om det. Det kan dere gjøre på en gang hvis dere har lyst. Men kan ordne opp I dette her, rett og slett løser ut. Starte med å multiplisere opp den på høyre siden av ligningen her, og så flytter vi xn pluss 1 ledd over på venstre siden av ligningen. Og ordner opp I det, sånn at xn pluss 1 blir stående alene på den ene siden av likhetstegnet, og så får man en formel her. Xn minus f av xn delt på f derivert av xn, som kommer fra det ene leddet til det neste. Denne metoden kalles Newtons metode til numerisk løsning av ligninger. Veldig ofte en hensiktsmessig og rask måte, og kan også utvides til funksjoner av flere variabler. Hvis vi nå for eksempel har denne funksjonen være x I annen minus 2, så blir jo ligningen x I annen minus 2 er lik 0, det det samme som at x I annen er 2, og den har en roten av 2. Den andre roten minus roten av 2. Hvis vi begynner med en negativ startverdi, så kommer vi etter hvert mot minus roten av 2. Hvis vi begynner med en positiv startverdi, så vil den her nærme seg roten av 2. Og formelen blir jo da xn minus funksjonen, som x I annen minus 2. X erstattet med xn. Og derivert av x I annen minus 2 jo 2x. X erstattet med det. Xn. Og så det står bortover her, tar ikke detaljene I det, men det rett og slett bare å rydde opp litt her. Altså den der kan jo deles I 2 her. Xn I annen del på 2xn kan vi forkorte med xn. Minus 2 over 2xn, og da kan vi forkorte med 2. Og så minus og minus, så det blir pluss. Og så kan vi slå sammen de ledda. 2 halve minus 1 halv xn til xn halve pluss 1 over xn. Og så har vi den formelen som vi brukte I sted, bortsett fra at vi kalte det an I stedet for xn. Dette ikke pensum, men jeg synes det var veldig naturlig å si noen ord om den. Den har ofte vært pensum I matte 1, ikke pensum I matte 1 for tida. Kommer antagelig inn igjen I pensum I matte 1 når vi skal begynne å koordinere med de andre ingeniørutdanningene ved NTNU. Bare veldig kjapt her. Eksempel på det som kalles en andreordens rekursjonsligning. Det som var gjaldt I de to foregående eksemplene var at et ledd var avhengig av det foregående leddet. Men vi kan ha eksempler hvor et ledd avhenger av de to foregående ledda, da kan det kalles en andreordens rekursjonsligning. Eller andreordens rekursjon. Og det kan være selvfølgelig tredjeordens hvis de avhenger av de tre foregående, og så videre. A1 pluss 2 lik A1 pluss 1 pluss AN. Jeg har satt inn tilfeldig A0 og A1 her. Sånn 3 og minus 1. Jeg har oppgitt at A0 3, og A1 minus 1. Og så skal vi fortsette med A2. Det får vi å velge n lik 0 der. Og da blir det 0 pluss 1, altså A1 pluss A0. Sånn at A2 blir A1 pluss A0. Minus 1 pluss 3. Og så videre. A3, da setter vi en n lik 1. Blir A2 pluss A1. Altså summen av A2 og A1, 2 pluss minus 1, som 1. A4 blir 1, n lik 2, blir A3 pluss A2. A3 har vi der, og A2 der, 1 pluss 2. Altså 3, så kan vi fortsette og fortsette og fortsette. Nå satte jeg bare tilfeldigvis A0 lik 3 og A1 lik minus 1 her. Det som standard I starten på denne følgen her, at vi setter A0 og A1 lik 1, og grunnen til at ikke jeg tok det I eksempler, at det en av oppgavene på UK-oppgavene. Men den følgen vi da får, hvis vi starter på 1 på både A0 og A1, det en veldig, veldig interessant følge. Vi får ikke tid til å se nærmere på den, men den følgen kalles Fibonacci-tallene, etter Fibonacci, også kalt Leonardo da Pisa. To navn, jeg vet ikke hvorfor han har to navn. Man opererer med to navn I matematikkhistorien, og vel egentlig Europas mest kjente middelalder matematiker. Han var vel på 1200-tallet, blant annet kjent for å være den som innførte tallsystemet som vi bruker, altså det skrivemåten med, altså ikke minst innføre tallet null i til Europa. Hva kan som oppfant det? Det kom fra den arabiske verden via... Eller fra, den kommer vel egentlig fra Kina, nei, fra India antagelig, og via den arabiske verden og til Europa. Men han er også kjent, veldig kjent for den følgen der, som har veldig mange interessante egenskaper som vi ikke får tid til å se på. Ja, det var i grunn det... Jeg har satt av plass til å si om rekursjon. Jeg kunne godt ha satt av mye plass til det. Jeg kunne godt ha brukt en 2-3 forelesninger på det hvis vi hadde med rekursjonsfølger også. Kanskje enda mer hvis vi hadde sett på todimensionale. Fått med egenverdier og egenvektorer og så videre. Og koblinga mot differensialligninger. Differensligninger og differensialligninger er nære slektninger. Men vi skal ikke gjøre det. Men gå i en annen retning og se på det som kalles konvergens, og det vil være veldig sentralt da. Her tar jeg da bare først bare noen et eksempel på konvergens, en følge som vi da hatt i eksempelet tidligere her i dag og forrige gang, en halv, tre fjerdedel, sju åttendeler, 15 sekstendeler, 31 32-deler og så videre. Nevneren er to jenter og telleren er en mindre. Og det som skjer når nevneren er en mindre enn telleren, så blir jo de veldig like hverandre etter hvert. Så tar vi to tall som er veldig like hverandre og deler på hverandre, så blir det jo veldig nært 1. Vi kan plotte denne følgen her. Punktene, f av 1, altså en halv, tre fjerdedeler, sju åttendeler. Det er altså y-aksen her, verdien her, og så her har vi n da, n lik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det er bare partallet som står her. 1, 2, 3 fjerdedeler, 7 åttendeler, 15 sekstendeler, 31 32-deler, 63 64-deler, 127 128-deler, og så blir det vel da 255 266-deler, og så 1013 1014-deler, og så blir det 1027 1028-deler. Blir vel der. Nei, 2000, men det er 2000. Da er det så mange. Nå er vi oppe i det 11. leddet. Nei, det 10. leddet. Det 10. leddet er vel... 10. leddet må vel være... 2 i 10 er 1028. Så hoppet vi over et eller telt litt for kjapt der. Det nærmer seg egentlig akkurat som en grafen til en funksjon som nærmer seg en horisontal asymptote. Kunne man tenke seg at dette ble... Bare punkter heltalsverdiene på en funksjon som har en horisontal asymptote ved x lik 1 der. Det nærmer seg den verdien. Den kommer så nært vi bare vil. Kliner seg inn til den. Det ser vi lettest, vi skal ta det på neste side eller etterpå her, men ser det lettest hvis vi skriver den generelle leddet på den formelen. Det er 1 minus 1 over 2 jente, og den der 1 minus 2 jente blir jo veldig, veldig liten ganske fort. Så det er 1 minus noe som blir veldig lite, og som forsvinner mot 0. Og da sier vi at den nærmer seg 1 som en grense her, og hvis funksjonen nærmer seg, nei, følgen nærmer seg en grense, så sier vi at følgen er konvergent. Så definere det litt mer presist, men vi skal ikke allikevel ikke gå så veldig inn på definisjonen av konvergens. Det viktigste er på en måte å ha en slags intuitiv forståelse av at en følge kan nærme seg noen verdier her med en gang mot uendelig. Men jeg bare tar med et par eksempler på divergente rekker. Og divergent er det motsatte av konvergente, altså alle rekker som ikke konvergerer, divergerer. For eksempel denne n i annen rekka, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Kvadrattallet, det er jo lett å si at den fyker til himmels, for å si det sånn, at n i annen, det vokser jo mot uendelig når n vokser mot uendelig. Den går mot uendelig, og det regnes ikke uendelig, regnes ikke som et reelt tall i denne sammenhengen her. Det vil si det regnes ikke som en grense. Da har ikke den noen grense, og da kalles den divergent. sier av og til at den divergerer mot uendelig. Et annet eksempel på en divergent rekke, følge, 1, minus 1, 1, minus 1, 1, minus 1, 1, og så videre, og så fortsetter det med 1 og minus 1 annen hver gang. Den vokser ikke mot uendelig. Den blir jo aldri kommer aldri til å bli noe annet enn 1 eller minus 1, men den klarer liksom ikke å bestemme seg for om den skal bli 1 eller minus 1. Hvis hoppe opp og ned mellom 1 og minus 1 og 1 og minus 1 i alltid, og aldri, skal vi si, bestemme seg for om den skal bli 1 eller minus 1, det vil si at den går ikke hverken mot 1 eller minus 1. På en måte så går den mot begge to, men for at den skal gå mot en grense, skal være definert som at den må gå mot en grense, så må det være en entydig verdi. Så det da et annet eksempel på en divergent rekke. Formelle definisjonen er egentlig akkurat som formelle definisjonen av at en funksjon går mot en grense når x går mot uendelig. Man bytter ut x med n. De fleste husker sikkert ikke den definisjonen. Om dere antagelig ikke husker når jeg har sagt den nå heller. Men jeg da bruker noen få minutter på å si hvordan den ser ut. Så vi har en følge her. Så sier vi da at den konvergerer hvis det finnes et tall a. Sånn at for hvert tall epsilon større enn 0, det som er poenget med at epsilon er større enn 0, er at det må være positivt, men vi kan velge det så lite som mulig. Vi kan velge det en tusen eller en million eller en milliardtedel. Vi kan velge epsilon bitte lite. Og er det ikke det lite nok, så kan vi velge det enda mindre. Men det må være større enn 0. Det kan ikke være lik 0 eller negativ. Sånn at forskjellen på A og det endte leddet i rekka er mindre enn epsilon. Det vil si, vi kan også si at avstanden mellom A og det endte leddet i rekka er mindre enn det bittelille tallet epsilon. For alt som skjer langt ute i rekka, for alle n større enn et eller annet tall stor n som vi kan finnes, som det er mulig å finne da. Det er mulig å finne tall n, stor n, sånn at når vi kommer forbi det tallet, så vil an være nærmere a, ha mindre avstand til a enn det der bittelille tallet epsilon. Vi velger epsilon først. Når vi først har valgt epsilon, så kan vi finne en tilhørende n. Og i det tilfellet da, så sier vi at a er grensa for følgen, og skriver det på samme måte som for funksjoner. Lim f av x, kjenner vi fra matte 1. Lim a av n, eller lim a n. Hvis den for x går mot uendelig, så er det n går mot uendelig her, er lik a, hvis den konvergerer. Og hvis det ikke finnes noen sånn grense, så sier vi at følgen divergerer. Så det er alltid sånn at en følge enten konvergerer eller divergerer. Det kan jo være noen situasjoner hvor vi ikke klarer å finne ut om den divergerer eller konvergerer, men han vil alltid gjøre en av delene. Det hender typisk som svar på noen eksamensoppgaver og sånt, at noen kommer og sier at rekken følgen hverken konvergerer eller divergerer. Det er helt sikkert feil svar. En av delene må den gjøre. Vi skal bare så kort se på hvordan den definisjonen ser ut med den følgen vi startet her. Så den eksempelfølgen her. Og det letteste er jo da å si at an er 1 minus 1 over 2 jente. Skrive det n-te leddet med den formelen der. Og så er poenget her at vi på en måte har en kandidat til hva grensen skal være, at den er 1. Jeg påstår at grensen er 1, skal vi sjekke om det faktisk stemmer. Og da får vi at absoluttverdien til a minus an vil være absoluttverdien til 1 minus, og det n-te leddet kan vi skrive som 1 minus 1 over 2 n-te. Så kan vi ordne opp litt på dette her. 1 minus 1 blir jo 0, det blir borte, og så blir minus og minus, det blir pluss. Så må det bare stående 1 over 2 n-te her. Absoluttverdien den trenger vi jo for å få eventuelle negative ledd til å bli positiv. Men nå er det jo bare positiv ledd her, så vi behøver ikke det absoluttverditegnet her. Og så tenker vi oss at vi velger en epsilon. Vi Epsilon. Da en over 2 igjen til mindre enn epsilon. Ja, det kan vi jo få til her, hvis altså 1 over 2 igjen til blir lite. Uansett hvor lite vi velger epsilon, så blir jo 1 over 2 igjen til mindre. Hvis vi snur på brøken her, at 2 igjen til er større enn epsilon, nei, større enn 1 over epsilon, epsilon er et veldig lite tall, så blir 1 over epsilon et veldig stort tall. Men uansett hvor stort tall vi får, velger, så kan vi få 2 jenter til å bli større, for 2 jenter vokser selvfølgelig mot uendelig. De vokser ganske kjapt. Man kan jo regne en grense her, for vi regner ut hvordan den minste mulige n er. Da kan man ta logaritmen, eller logaritmen med grunntall 2 på begge sider, og si at n må være større enn logaritmen med grunntall 2 til 1 over epsilon, som man eventuelt kunne regne ut. Men poenget her er bare å innse at for tilstrekkelig store n, så må 2 jenter være større enn 1 over epsilon, og dermed 1 over 2 jenter mindre enn epsilon. Det gjelder ikke bare for den minste n, men for alle større n. Geometrisk illustrasjon. Prikkete streken her er 1. Og så tenker jeg på 1 pluss epsilon og 1 minus epsilon, så det den grønne og blå streken her. Og at a minus an er mindre enn epsilon, men kan også sies at an ligger mellom a minus epsilon og a pluss epsilon. At det ligger i det intervallet. Og så ser vi på en måte her at følger siden, og her ikke så veldig langt, så kommer følgen inn i det området 1 pluss epsilon minus 1 minus epsilon, og kommer til å holde seg der. Velger epsilon mindre, så kommer disse her tettere sammen. Vi må lenger ut til høyre her før denne kommer inn i den stripa her, men den vil alltid komme inn og forbli der før eller siden. Så grensen er 1, selv om disse ledda blir jo aldri 1. I dette tilfellet blir alltid litt mindre enn 1, så ingen av ledda blir 1. Alle ledda her vil være mindre enn 1, men det blir veldig lite mindre enn 1, altså uansett hvor liten epsilon vi velger, hvor nært 1 vi velger, så vil vi, altså da får vi 1 minus epsilon, som et tall som bittelitt mindre enn 1, så vil det bli større. Så det blir større enn alle tall, mindre enn 1. Men det rekker egentlig aldri helt opp til 1. Noen av de endelige ledda her. Jeg skal også bare avslutte denne timen i hvert fall. Et eksempel til på bruk av definisjonen av konvergens. Nå skal vi se på en divergent rekke. Og n er lik minus 1 jente. En konstruksjon dere kommer til å se mye i resten av modulen. Det som skjer med minus 1 jente er minus 1 i nullte er 1. Minus 1 i første er minus 1. Minus 1 i andre er pluss 1. Minus 1 i tredje er minus 1. Altså det der blir pluss 1 når n er et partall, og minus 1 når n er et oddetall. Så det blir 1, minus 1, 1, minus 1, 1, minus 1. Og det vil ofte opptre som en faktor i følger som vi skal ha, for å, skal vi si, få fram ledd med annen hver gang pluss og minus på. Det er en ganske vanlig type rekker, mange rekker som er pluss og minus 1 på annet hvert ledd bortover, og skal man ha det inn i en formel, så får man på den måten. Problemet med følgen her, nei, med definisjonen av konvergens, er at vi må ha et forslag til hva grensen er. Vi har vel to naturlige grenser her, og foreslå at grensen er 1, eventuelt foreslå at grensen er minus 1, kanskje noen vil foreslå at grensen var 0. Jeg tar ikke alle tre, men bare sier om vi kan det tenkes at grensen er 1. Hva skjer da? Absoluttverdien er 1 minus 1 jente. Ja. Den er jo lik. Hvis n er et partall, så er dette 1. Og da får vi 1 minus 1. 0 hvis n partall. Hvis n er et oddetall, så blir det minus 1 i jente, blir minus 1. Og da blir det 1 minus minus 1, 1 pluss 1, 2. oddetall. Og velger vi en hvilken som helst epsilon, og det fortsetter jo med partall og oddetall i det uendelige utover, så velger vi epsilon som et hvilket som helst tall mindre enn 2, så vil den få en avstand større enn epsilon. Den der vil bli større enn epsilon utover. Vi vil aldri kunne velge en så stor at vi ikke har noe flere oddetall igjen utover. Så den vil jo være 2, og 2 vil jo komme til å bli 2 mange ganger. Illustrert her, tegnet 1 pluss epsilon, 1 minus epsilon. Ikke så veldig liten epsilon, men den er i hvert fall mindre enn 2. Og så følgen her, og så hopper den opp og ned, opp og ned, opp og ned, opp og ned. Og uansett hvor langt utover, så vil den hoppe ut av det intervallet lenger ute i følgen her. For den vil hoppe ned til minus enere i det uendelige. Og det samme vil vi ha valgt om vi foreslår minus 1. Blitt omvendt, hadde vi valgt 0, så da måtte vi valgt epsilon mindre enn 1 da, for å ikke få det til. Følgen vokser altså ikke mot uendelig, men den er så det er ikke sant når noen tenker at en divergent rekke betyr at den vokser mot uendelig, eventuelt avtar mot minus uendelig, at grensen er uendelig på en måte, men det betyr det ikke nødvendigvis. Det betyr bare at det ikke finnes noen grense. Ja, da passer vi en liten pause der. Vi kommer ikke til å gå inn på disse definisjonene her lenger, så dette her, jeg skal si litt liten sluttkommentar om det etterpå. Men vi skal ikke kommer ikke til å dere får ikke denne typen utledninger og bevis til eksamen, for å si det sånn. som vi begynner å komme på plass. Jeg tror ikke vi bruker hele timen I dag. Par kommentarer her da, det sa jeg vel I forrige time. Altså denne Epsilon, en type utledninger som jeg hadde et par eksempler på nå, og som går direkte på definisjonen av konvergens, det skal vi ikke bruke noe mer I fortsettelsen. Være klar over at det finnes en definisjon her, og, men det viktigste på en måte å ha en viss intuisjon, altså å vite på en forstå litt sånn praktisk, eller hva grense og konvergens betyr. Og så ser jeg sammenslengen her at de oppfører seg veldig pent med vanlige regneoperasjoner, disse her grensene her. Altså hvis vi har to konvergente følger, så lager vi en ny følge hvor leddet lineærkombinasjoner av de følgene med samme KL hele veien. Så får vi en ny konvergentrekke rett frem, og den konvergerer med K ganger grensen for A-rekka pluss L ganger grensen for B-rekka. Og produkter. Ta produkt. Skal vi si ledd for ledd I rekka her, multipliserer, så får vi en ny rekke, og den vil da konvergere mot produktet av de to rekkene her. Og det samme gjelder divisjon med et lite forbehold her, at vi kan jo ikke ha null I nevner, da, så vi må ha forskjellig fra null I nevner, og da alle små b og grensa stor b for at dette skal bli meningsfullt. Jeg skal også si noen kommentarer om Cauchy-følger. Bare en sånn liten generelt. Så litt noen ord om det til orientering. Altså hvis vi ser på grensedefinisjonen her, lager en liten figur her, og så lager en grense A her, og så en A pluss epsilon, som jeg skal kalle den litt annet etter hvert, og en A minus epsilon. Og så en følge, grafisk framstilling av en følge som konvergerer mot A, så vil jo den følgesiden komme innenfor A pluss epsilon, A minus epsilon, og holde seg der. Kan enda gå litt opp og ned, men han vil liksom klinne seg innover den, inn mot den grensen. Et problem med den definisjonen av grense her, jo at skal vi bruke den I praksis, så må vi må på en måte ha et forslag til hva det tallet A skal være. Og det jo slett ikke sikkert at vi har. Som regel vil vi kanskje ikke ha det. Så det gjør jo den, jo med på å gjøre den der definisjonen her lite hensiktsmessig til å finne, avgjøre konvergens. Men det som skjer, nei, ikke denne. Det som skjer da hvis vi har en konvergent rekke her, at hvis vi nå ser på, her liksom tenker vi her stor N her, og så etter den så holder den seg innenfor disse to strekene her. Hvis vi nå tar to, hvilke som helst to verdier her, etter at den har kommet for å få bli innenfor der, og så tar vi avstand mellom de to, altså forskjellen på de to tallene, ta absoluttverdien av de, så vil jo den være mindre enn det dobbelte av denne. Den ene verdien kan være helt opp mot toppen her, og en annen helt ned mot bånd, så blir differensen kanskje nesten 2 epsilon her, men epsilon liten. Eller vi kan gjøre det på den måten her, at I stedet for å si at dette intervallet har bredde epsilon, så har det bredde epsilon halve. Da vil forskjellen på to vilkårlige tall her være mindre enn epsilon fra og med en eller annen n utover, og uansett hvilken epsilon vi velger. Så en konvergent følge, så vil det gjelde at, hvis vi, at det finnes en n og en m, nei, det finnes en stor n, sånn at hver gang vi har to ledd I rekka, som lenger ute enn den n-en, altså her I den figuren her, en stor n lik her da, den valgte epsilon, så vil forskjellen på de være mindre enn epsilon. Det vil gjelde for konvergente rekker. Det forholdsvis rett frem, og jeg har nesten tatt bevis for det nå, sånn uformelt, muntlig. Så det är ganska lätt att se att det konvergenta räcker med att ha den egenskapen. Så är frågan då. Hvis vi nu har följgen. En följge som har den egenskapen där då. Det kallas en Cauchy-följge, heter den känt. Matematiker från 1700-talet som inte minst kanske är ska vi säga inte uppfinnaren av reella tal för reella tal har brukt i 200-300 år allerede, men som var den som klarte att lage en ordentlig precis definition av reella tal. Och så är frågan då, hvis vi har en Cauchy-följge, en följge med den egenskapen där, vill den då konvergera? Det är ett mycket vanskligare spörsmål än man kanske kan tro. Det är faktiskt så vanskligt att man må på en måte helt ner i ganska djupt ner i förståelsen av vad reella tal är, eller man kan egentligen se si det motsatte, att vi är ganska nära definitionen av den reella tal. Och den definitionen men en följd av den definitionen är den säger att för reella tal så konvergerar alla Cauchy-följger. Det är inte för rationella tal för exempel, alltså tal av följer när vi bara håller oss till bröker av heltal. Då kan vi gå tillbaka och se på det exemplet här. Exakt, detta här, hvis vi nu håller oss, inte går över till decimaltal, men håller oss med brökregningar hela vägen, så vill ju fortsatt bli bröker och bröker och bröker här, oavsett hur långt vi tar, och vi får en följge som konvergerar mot roten av 2. Men så är det en välkänd sak, allerede pythagoreerne visste, att roten av 2 inte är något rationalt tal, roten av 2 kan inte skrivas som bröken av 2 heltal. Så även om vi då har en följge med bara rationella tal, så är det inte någon rationalt tal som är gränsen. Det vill vara en Cauchy-följge, men den konvergerar inte hvis vi håller oss till rationalt tal, men den vill konvergera hvis vi tillåter reella tal. Och detta är nästan det är en viss förstand huvudskillnaden på rationalt tal och reella tal är att Cauchy-följger konvergerar, eller definitionen väldigt förenklat sagt av reella tal är att vi tar med utgångspunkt i rationella tal, så tar man egentligen alla Cauchy-följger av rationella tal och säger att ja, de kan konvergera, och så säger man att gränsen för det, eller egentligen så säger man att reellt tal är en Cauchy-följge. Det blir lite vanskligt, och så är det många olika följger som konvergerar mot samma tal och sånt, så det blir en del teknik där. Tekniska ting som vi inte ska in på, men det är väldigt nära definition av reella tal rätt och slett. Gäller för övrigt för också för komplexa tal då. Det är en enkel utvidgelse av reella tal. Och då en av de stora fördelarna med den setningen då, att säga att för att avgöra konvergens är det nog att avgöra att när Cauchy-följge är, att det här är det ju inte någon referens till vad den gränsen eventuellt må vara. Behöver man inte något förslag till någon gräns för att bruka den. Det var allt jag tänkt att säga om Cauchy-följger. Det är inte någon triviell setning för att säga det sånt. Den går ganska in i djupt in i förståelsen eller av reella tal. Men vi driver med reella tal, så våra Cauchy-följger konvergerar. Den är lite lättare att bruka. Men vi ska inte bruka den heller direkt till att finna gränser och konvergens. Vi ska snacka mycket om konvergens, särskilt i förbindelse med räcker i nästa vecka. Två sista föreläsningar nästa vecka är i stort sett i sin helhet via konvergens. Men vi ska bruka mer, ska vi säga, operationella metoder till att finna gränser, alltså gränser som är lättare, metoder som är lättare att genomföra i praxis än att gå helt ner på, ska vi säga, det definitionsnivået här. Viss tid, vi har massa tid. Nu räcker vi. Nu måste jag droppa den här viss tid. Ett exempel till. Här har jag en följge. Ja, jag har kallat indexen för i, ja, istället för an. det kommer jeg egentlig til å skifte litt mellom I og N. Blant annet fordi at jeg noen eksempler, når vi kommer til rekker, så trenger vi to indekser, og da kommer jeg til å kanskje bytte litt mellom I og N som navn på indeksen. Da. Så når jeg har kalt den AI I stedet for AN, det bare en annen skrivmåte. Men I dette eksempelet her så har jeg en følge hvor det IT-leddet da har en eller annen grei formel I den forstand at den det en rasjonal funksjon, altså polynom delt på et polynom, det for heltals verdier. For disse situasjonene så kan vi ofte bruke ting vi kjenner fra funksjonslære her. Og så se på dette her som en funksjon bare av heltall, bare heltall I-er som lov egentlig. Men vi kan sammenligne med funksjonen med en tilsvarende formel, hvor vi bytter ut I med X og AI da med F av X. 3X I annen minus 10X pluss 8 dividert med X I annen pluss 2. Hvis denne konvergerer, så konvergerer følgende. Da vil den nærme seg en eller annen verdi. Funksjonen vil nærme seg en eller annen verdi. Her gjør jeg ikke noe forsøk på å tegne riktig nå, bare tegner en eller annen graf som kunne tenkes å være grafen til funksjonen her. Den nærmer seg en grense, altså har en horisontal asymptote. Denne AI-en, den bare heltalsverdier, så den bare punkter på den grafen her. Men når hele grafen nærmer seg en verdi, så vil også den punktene der konvergere mot den samme verdien. Jeg håper at det motsatte ikke gjelder. Vi kan ha en konvergent følge som passer I et funksjonsuttrykk, men uten at funksjonen omvendt gjelder ikke generelt. For eksempel et veldig enkelt eksempel, sinus pi ganger x divergerer. Den jo en sinusfunksjon. Den går opp og ned, opp og ned, opp og ned, opp og ned I det uendelige. Den vil aldri bestemme seg for, vil aldri falle til ro noe sted. Den har ikke noe horisontal asymptote. Sinus pi ganger n, med pi ganger I da, siden jeg brukte I som her. Det, ja, sinus, hvis I heltall, sinus til 0 0, sinus til pi 0, sinus 2 pi 0, sinus 3 pi 0. 0, det jo nullfølgen. Den konvergerer mot 0. Den har grense 0. Så vi kan ha også en formel for en følge, erstatte I med X, og så hvis den divergerer, så det ikke sikkert at den følgen divergerer likevel. Men for konvergens, så en følge og får en funksjon som har en sånn formel, og hvis den funksjonen konvergerer, så konvergerer følgen. Det slett ikke alltid på langt nær at vi kan bruke denne metoden, men I noen situasjoner så det en veldig hensiktsmessig metode. For det å finne konvergens, det vil si finne ut om denne her har en endelig grense, det har vi jo lært I matte 1. Vi har lært I matte 1. Jeg har ikke lært I matte 1, jeg har lært et helt annet sted, men dere har lært I matte 1 forhåpentligvis. Ja. Skal vi se hva det gjort her da? Jo, jeg har bare prøvd da. Ja. Jeg tror jeg skal sette inn et tomt ark her, ja. Skal vi se... Har jeg et tomt ark I reserve bak her? Nei. Her har jeg et. kopiere den funktionen her. Vi tar ruter, jeg skal skrive en del. Ja, hva skal vi gjøre hvis vi skal nå skal finne ut, for det vi da kan gjøre er å prøve oss å finne den grensen der. Når x går mot uendelig, i stedet for at det n eller y går mot uendelig, så at x går mot uendelig. 3x i an minus 10x pluss 8, dividert på x i an minus 2, nei, x i an pluss 2. Sikker det her at det ikke blir en tull med null i nevner når vi tar x i an pluss 2. Ja, nå hadde det ikke blitt noen null i nevner for noe hele tall, i hvert fall nå hadde vært x i an minus 2, hadde ikke gjort noen forskjell. Jeg bare interessert i hva som skjer for store x. Og dette her har det vel egentlig vært borti to metoder å gjøre på. Det ene er å dividere teller og nevner med x i annen. Så blir det 3 minus 10 over x pluss 8 over x. Og 1 pluss 2 over x. Og så vil alle disse her ledda med x i nevne gå mot 0. Men den hadde jeg ikke tenkt å fullføre nå. Men dette her, når x går mot uendelig, så vil jo polynomer gå mot uendelig. Pluss eller minus uendelig, det behøver vi ikke å skille mellom. Men vi kaller det et uendelig over uendelig uttrykk. Og da husker dere sikkert at vi kan bruke L'Hôpital's regel. Jeg pleier å få kortet L'Hôp, og så skriver det over likhetstegnet for å si at jeg har brukt L'Hôpital's regel. Det gjelder for uendelig over uendelig, eller null over null uttrykk. Og poenget er da er jo at vi deriverer, teller og nevner hver for seg. Derivert av 3x i an er 6x, derivert av 10x, minus 10x er minus 10, og derivert av konstanten 8 er 0. Og derivert av x i an er 2x pluss 0. Fortsatt så er det et uendelig over uendelig uttrykk. Men da kan vi bruke L'Hôpital's regel en gang til. Nei, da stod likhetstegnet her, så behøver vi ikke skrive likhet en gang til. Derivere teller og nevner. Derivert av 6x er 6. Minus 0. Derivert av 2x er 2. Og nå har vi konstanten 6 halve, altså 3. En konstant horisontal linje, eller en konstant funksjon, den konvergerer jo mot 6 halve eller 3. Da konvergerer også den med i stedet. Og den vet jo også hva grensen er. Den vil også konvergere mot 3. A lik 3. Så her kunne vi bruke ting som jeg har kjent fra før. Her har jeg på en måte prøvd det her. Oi, sånn. Det er litt stort her, for det var ikke helt tilpasset formatet. Her er rett og slett regnet AI. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. På det utsnittet her så ser vi, er det vel ikke opplagt å se hva som kommer til å skje med den når i blir stor, om den nå kommer til å flate ut mot en asymptote her, eller om den kommer til å fortsette å vokse langsomt mot i det uendelige. Men her har jeg tegnet grafen da, til den funksjonen som jeg hadde oppå her, og de punktene. Manglet visst et par punkter på slutten her. Med punktet her, og så når vi regner ut bare de for heltallet. Og den vil da etter hvert langsomt gå mot en asymptote med 3 her. Så det er jo en måte å finne grenser på. Se her, ja. Vi er såpass tidlig, så jeg bare skal si veldig kort hva rekker er, jeg. Vi skal slutte, det blir jo ferdig, tidlig ferdig allikevel. Rekker. Nei, der ble det jo gærent med. For. Rekker. Er det vi skal drive med resten av tida. Både resten av modulen og for så vidt resten av pensum. Rekker, da har vi en følge. A0, A1, A2, A3 og så videre. Ut fra den følgen så kan vi lage det som vi kaller en følge av delsummer. Og den kaller vi ofte S da, for sum. S0 er lik første ledd i følgen. S1, summen av de to første ledda, kan også skrives som S0 pluss A1. S2 er summen av de tre første ledda i rekken, altså til og med en indeks 2 her. Kan også skrives som S1, som er summen av dem, pluss A2. Og så videre, S3, A0. Pluss A1, pluss A2, pluss A3, og så videre. Det kan også skrives da, som summen av de tre første ledda, som er S2, og så legger til neste leddet A3. Så da får vi fra den følgen vi har som utgangspunkt, laget en ny følge av summer, følgen av delsummer. Og så er det den følgen da, S, vi er interessert i, hvorvidt den konvergerer eller ikke. Det skal vi bruke litt tid på å finne ut når den konvergerer i mange situasjoner, men vi skal da ikke gå ned til epsilon- og delta-definisjonen, men se på, skal vi si, mer skreddersydde, mer håndterbare metoder for å finne om de S-følgene konvergerer. Men hvis de konvergerer, hvis S0, S1, S2, S3 konvergerer. Og hvis den konvergerer, så har den en grense, som vi kunne kalt A, men som vi nå skal kalle S. Deltall S. Så sier vi at, tenker vi på det at dette her er den summen, så flere og flere og flere og flere, flere ledd. Og så sier vi at da skriver vi S, A0 pluss A1 pluss A2 pluss A3 i det uendelige. Og da vil den summen der, som kalles av summen av den grensen, som da vi skal kalle summen av rekka, det kan vi egentlig da tenke på som en sum av uendelig mange ledd. Så det vi egentlig gjør når vi innfører rekker, er å utvide det begrepet vi har fra sum fra tidligere, hvor vi kan legge sammen 3 ledd, eller 7 ledd, eller 73 ledd, hvilket som helst endelig antall ledd, til også å kunne legge sammen uendelig mange ledd. Men det er ikke alltid det går, altså det forutsetter jo konvergens her. Så det rekker her er uendelige summer. Men det er jo egentlig en type følger her, og grenser for følger. Sånn at det er det vi skal drive med i fortsettelsen, så det var liksom bare litt kort om hva rekker er. Rekker er uendelige summer, vil jeg si. Kan vi egentlig konkludere med det, selv om det er litt uformelt. Nei, summer. Og jeg har en rekke anvendelser i matematikk da. Ja, da var det litt tid igjen, men da brukte jeg mye kortere tid på dette her enn jeg hadde tenkt, så da skal jeg ikke plage dere mer i dag.